kvindeka leciono. Surŝipe.
Nu, jen la auto enŝipigita. Kaj nun jam ni povas promeni sur la supra ferdeko.
Ho jes, por spiri pli freŝan aeron. Cetere, ĉu longe daŭros la marveturo de Kalezo al Dovero?
Precize, mi ne scipovos diri, sed certe iom pli ol unu horon. Tio iel dependas de la vetero kaj maro.
Kompreneble. Dume la Kaleza Markolo estas ne tre larĝa, nur 31 kilometroj.
Tamen, ni memoru ke unue la Maniko estas Atlantika kanalo inter niaj landoj. Multe trapasata, trafiko plena.
Ho, mi malpli aŭdis pri ŝipkolizioj ol pri aŭtokaramboloj sur la vojoj.
Evidente, ĉar la maristoj estas pli bonaj stiristoj. Tio ne malhelpas, ke la loko foje-foje estu obstrukcata.
Marmeze? La spazio estas pli vasta ol tra Parizaj stratoj, eĉ tra Concordo placo.
Sed due, la Dovera Markolo konsistigas kvazaŭ koridoron, ian mallarĝigitan trairejon, tra kiu ofte blovadas vento.
Ĉu vi volas aludi, ke la maro ne estos glata kiel spegulo?
Kial? Ĉu vi timas marmalsanon? Ĉu temas pri via unua marveturado?
Efektive, kaj mi ankoraŭ ne scias, ĉu mi havos maristan piedtenon.
Nu, nenion timu antaŭe. Eĉ sur kvieta maro, ŝipo ĉiam iom ruliĝadas kaj tangadas.
Ĉiuokaze, mi staros ĉe la pavezo. De tie mi povos pli bone vidi la varfojn, ĝetojn kaj moleojn de la haveno.
Prefere venu al la ŝipmezo, apud la ponton. Nek baborde, nek triborde vi vin sentos kiel hejme.
Ekzerco.
Ĉu vi havas maristan piedtenon?
Mi ne timas marmalsanon.
Antaŭen.
Petu de la stevardo, ĉu ne estas alia kajuto libera en la antaŭo de la ŝipo?
La tangadon oni des pli sentas, ju pli oni sin tenas ĉe la pruo aŭ poupo de ŝipo.
Pro difektita rudro, la ŝipo, plej danĝere, ruliĝadis de baborde triborden kaj inverse.
Ni havis terure plaĉan marveturadon.
Ŝi falis trans la ŝibrandon.
La ŝipkomisaro ekkriis: "Homo el ŝipe!"
La enira ŝanelo al la haveno estis signalita per lumŝipo, kelkaj buoj kaj du lumturoj.